I Radio 4 Morgen, der dedikerer vi altså en del af programmet til at svare på nogle af dine spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med krigen i Ukraine. Det hedder Spørg om krigen, og det er altså et element, som har sidste gang i dag. Altså, det udløber simpelthen næste uge. Så hvis du har nogle spørgsmål, så skriv ind til 1424. Så har vi altså dagens ekspert, som står klar til at svare på dem. Det er Claus Mathiesen, der er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Vil du ikke lige starte med, hvis du skulle give sådan en statusrapport på, hvor er vi henne i krigen lige nu?
Jamen, vi er jo nået til over dag 60, jeg tror det er dag 63, vi er, eller 64, vi er på. Og krigen ser ud til at trække ud. Lige nu foregår de fleste kamphandlinger i Øst-Ukraine og i Syd. Der er ikke nogen af parterne, der sådan for alvor gør store fremskridt. Og hvis det fortsætter sådan, så kan det her gå hen og blive en meget langvarig krig, hvor der sådan set ikke rigtig kommer til at ske en positiv udvikling, hverken for den ene eller den anden part.
Flemming Splidsbol Hansen, der er seniorlektor hos Dansk Institut for Internationale Studier, han har sagt, at han vurderer, at vi skal forberedes på, at Ukraine kan blive det nye Afghanistan. Og jeg ved, du også bakker op om det synspunkt. Hvad ligger der i det?
Ja, altså jeg synes jo ikke helt, man kan sammenligne de to ting, men i hvert fald i forhold til en krig, som kommer til at vare meget, meget længere, end parterne havde forestillet sig, da den startede, især tydeligvis, end Rusland havde forestillet sig, da den startede, fordi det virkede jo klart som om, at Rusland mente, at denne her krig kunne klares på måske op til en uge, og nu har den varet over 2 måneder, og ser ud til muligvis at kunne komme til at vare mange måneder, måske endda år. Afghanistan-krigen varede næsten 10 år.
Og hvilke konsekvenser har det, hvis det bliver virkeligheden?
Ja, det vil jo have den konsekvens, at vi får det, man kalder en fastfrosset konflikt. Fordi hvis ingen af parterne er i stand til at få overtaget på krigsskuepladsen, så har jeg svært ved at se, som situationen er nu, at der kan opstå nogen form for sådan mere formaliseret fredsaftale. Og dermed er krigen eller konflikten, om man vil, uløst. Det vil muligvis nok stabilisere situationen lidt, for det er ikke sikkert, at kamphandlingerne bliver ved med at være så voldsomme, som de er nu. Og det kan godt gøre, at verdensøkonomien kommer lidt mere i ro, men den vil næppe kunne vokse så meget, som den har gjort hidtil, for vi har jo set verdensøkonomien blive voldsomt påvirket af krigen i Ukraine.
Når man har en så højspændt situation som en krig mellem to lande, der ligger op ad hinanden som Rusland og Ukraine, og hvor der jo er blevet begået en lang række forbrydelser, og der umiddelbart jo heller ikke virker til, at der på nogen sider er en stor lyst til at lave fred nødvendigvis, fordi man ikke stoler på den anden part. Hvad skal der overhovedet til for, at det her kunne undgås at blive noget ala Afghanistan, hvor der er en stabil krig over mange år?
Ja, altså der er selvfølgelig den mulighed, at en af parterne får overtaget på krigsskuepladsen. Russerne maser voldsomt på lige for øjeblikket. Man ser ikke ud til at have det helt store held. Ukrainerne siger stadig og formoder stadigvæk også at gå ud fra, at hvis russerne bliver standset, så er ukrainerne også i stand til at skubbe dem tilbage, måske ligefrem skubbe dem helt ud af Ukraine. Og det er klart, hvis en af de to ting sker, så får vi en ny forhandlingssituation, hvor den ene part er så presset, at man vil blive nødt til måske at gøre nogle indrømmelser, som man ikke er villig til at gøre lige nu. Men fortsætter krigen med at være så relativt uafgjort, som den er nu, så bliver der ikke nogen fredsaftale, og dermed får vi denne her lange, fastfrosne konflikt ud af det.
Vi dykker ned i sms'erne fra lytterne, der kan skrive ind til 1424, hvis de vil have svar fra Claus Mathiesen, der er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Og det første spørgsmål ligger lidt i tråd med det, vi taler om her. Mariam, hun skriver nemlig, kan man forvente et had mellem russerne og ukrainerne, ligesom palæstinenserne og israelerne?
Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Og det er endda på trods af, at der jo i århundreder også har været meget varme relationer imellem russere og ukrainere. Ukrainere er faktisk det næststørste befolkningsmindretal i Rusland. Og der er masser af familier, hvor man har ukrainske og russiske forældrepar og på anden vis er spundet sammen. Men jeg vil sige, at krigen her, og i virkeligheden jo krigen 2014, at annekteringen af Krim og krigen ude i Øst-Ukraine siden 2014 har betydet, at hadet er vokset, hvis man kan kalde det sådan. Det, der er lidt underligt, er, når man har set på meningsmålinger lige præcis vedrørende det spørgsmål, det er, at det er som om, at russerne hader ukrainere mere, end ukrainere hader russer. Det tror jeg nok, at den her fase af krigen, som vi jo kan kalde det, hvis vi siger, at det hele startede i 2014, den laver om på det, sådan så ukrainere, blandt andet på baggrund af sådan noget som Bucha og bombningerne af Mariupol og Kharkiv og andre ting, vi stadigvæk måske har foran os af rædsler, vil gøre, at ukrainere kommer simpelthen til at hade russere, og dermed bliver den ukrainske nationale identitet styrket yderligere.
Hvor lang tid kan sådan et had, altså hvor lang tid kan det tage om at lægge sig, altså mellem palæstinenserne og israelerne har det jo nærmest ikke lykkedes endnu, hvis den her krig får ukrainerne til ligesom at hade tilbage, altså hvad kan man så gøre?
Ja, det kan i hvert fald tage rigtig lang tid, før sådan et fjendebillede, det fortager sig. Der er jo flere eksempler, også sådan for vores eget Europa. Hvis vi for eksempel tager det had, som tyskerne blev udsat for efter 2. verdenskrig, så kan jeg jo, jeg er født i 1955, og jeg kan huske, at stadigvæk dengang, der var tyskerne altid de onde. Og sådan var det formentlig flere årtier frem. Jeg tror, det er ved at fortage sig temmelig meget. Måske har vi stadigvæk lidt sådan, at det er en form for skepsis over for tyskerne, men generelt tror jeg, man kan sige, at det har fortaget sig. Men hvis derimod man ser på polakker og russere, som jo har et langt historisk fjendskab imellem sig, så er der faktisk en kæmpe skepsis fra begge sider, og som i virkeligheden også spiller med i den her konflikt. Russerne har for eksempel sagt, at hvis der er et land, der skal angribes efter Ukraine, så er det Polen.
Jeg er fra 1993, og jeg forbinder primært Tyskland med et sted, der har en langsom internetforbindelse. Så det er noget, som man i hvert fald tidligere har set, kan tage mange generationer og glemme, eller komme over, eller et nyt sted hen. Vi tager et andet spørgsmål, som er fra Anne Vibeke, der skriver til 1424. Hvordan er Danmark stillet militært på en skala fra 0 til 10? Med diverse personskandaler, mangel på ammunition, forsinkede leverancer og en internationalt anerkendt FE-chef sat på standby.
Og jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at det danske forsvar ikke er der, hvor det var, da den kolde krig sluttede, og det er der jo rigtig mange gode grunde til. Man har jo høstet det, der hedder fredstidsdividende, som har betydet, at antallet af kampenheder er reduceret simpelthen ud fra et ønske om at spare pengene og bruge dem på andre formål. Jeg skal ikke sådan gøre mig klog på kvaliteten, fordi det er ikke sådan lige mit speciale, men det er da også rigtigt, der har været nogle skandaler. Jeg har en fornemmelse af, at vi måske går lidt mere op i dem herhjemme, end man gør i udlandet. Sådan er det nok i reglen med den slags skandaler, men det er klart, at problemer i en efterretningstjeneste, og som altid er meget afhængig af samarbejde med udlandet, det ser ikke så godt ud. Jeg vil nødigt sætte tal på fra 1 til 10. Jeg tror ikke, det er så slemt, som vi selv forestiller os. Vi kan godt lide at være selvbebrejdende.
Og hvis nu du skulle svare med den her skala, som Anne-Vibeke kan ligge op til fra 0 til 10, hvordan er Danmark stillet militært?
Ja, men vi er nok sammenlignet, og det er jo det eneste, jeg kan gøre, sammenlignet med, hvor vi var, da den kolde krig sluttede, så er vi nok på en 3-4 stykker i forhold til, hvis vi siger, udgangspunktet var 10 dengang.
Hvad er det vigtigste for at løfte os på den her skala? Fordi sådan noget som FE-chefen, der er sat på standby, det er måske ikke noget, der betyder så meget internationalt, men hvad er det vigtigste for, at Danmark kan komme højere op på den her skala?
Ja, som sagt, det er ikke mit speciale, men jeg vil da sige, at sådan noget som for eksempel økonomien, er der en faktor, der spiller med. Altså, der er nødt til at være nogle penge til at realisere nogle af de ting, som politikerne beslutter sig for, skal ske med dansk forsvar. Det er jo i bund og grund en politisk beslutning, hvor meget vil vi bruge på vores forsvar, og hvilke først og fremmest prøver man at definere, hvad er det for nogle opgaver, vores forsvar skal kunne løse. Og der er det jo tydeligt, at der er en stor vilje til, at dansk forsvar skal kunne bidrage til os, til den afskrækkelseseffekt over for Rusland, som man nu vurderer nødvendig. Og hvis der er den politiske vilje til at sige, at det er sådan, det skal være, og sætte det fornødne beløb af til det, for at det kan blive sådan, jamen så har man i hvert fald fået startet en proces op, som kan føre til, at dansk forsvar kommer til at stå stærkere.
Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine og dagens ekspert i Spørg om krigen. Tak fordi du var med til at svare på lytternes spørgsmål.
Ja, selv tak. Det var rart at være med.
Det er jeg glad for at høre. Og vi har jo et særskilt program her på Radio 4, som hedder Spørg om krigen, som også ligger som podcast i Radio 4-appen. Og der kan du finde blandt andet det her, altså afsnittet fra i dag, og en lang række af afsnit om, hvordan det går i krigen.